kolēģi, sākam mūsu saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Un turpinām ar priekšlikumu izskatīšanu, esam palikuši pie otrā priekšlikuma un pie debatēm. Un vārds debatēs deputātam Andrim Šuvājevam.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Es gribētu domāt, ka saimes deputāti par spīti saviem atšķirīgajiem ideoloģiskajiem uzskatiem, kas ir tikai normāli un veselīgi kopumā demokrātijā, tomēr arī ir tādi, kas spēj ieklausīties profesionāļu vērtējumos, arī uzticēties tiem, un balstoties šajos vērtējumos arī lemt par nostāju vienā vai otrā jautājumā. Ņemot vērā tīpaši tik piesātinātā jautājumā, kā šī konvencija un tās potenciālā denoncēšana, protams, ir īpaši svarīga, lai šādā jautājumā mēs tiešām uzklausītu profesionāļu vērtējumu un vadoties šajā vērtējumā arī izdarītu savu lēmumu. Tieši šajā kontekstā un ņemot arī vērā to, cik maza iespēja šī mēneša laikā patiesībā gan politiski, gan kopumā sabiedrībā tomēr bija spriest un debatēt par šo jautājumu, par to, ko nozīmēja gan iestāšanās šajā konvencijā, gan arī par to, ko nozīmētu tās potenciālā denoncēšana. Nekas cits neatliek, kā vien izmanto šo saimes tribīnu, lai tad varētu atskaņot visus šos argumentus, kas ļoti nepilnīgi ir izskanējuši un iespējams arī sabiedrībai nav bijusi iespēja tomēr uzklausīt. Jo atceramies, mēs, protams, tomēr esam tautas priekšstāvi, mums ir nepieciešams spēt pamatot savus lēmumus sabiedrībai, bet arī informēt sabiedrību par to, ko šāda lēmuma nozīmē. Tāpēc pat noņemot nost šo te politisko retoriku, kas ir sāsināta un, manuprāt, arī pamatot sāsināta, es vēlos tomēr izmantot brīdi šeit tribīnē, lai atskaņot tos argumentus, kas saistās ar šīs te konvencijas īstenošanas progresu, jo tad, kad saima lēma sākt virzīt jautājumu par potenciālo konvencijas denoncēšanu, tad attiecīgi ministru kabineta līmenī premjeri arī uzdeva labklājības ministram sagatavot informatīvo ziņojumu, lai tad mēs varētu vērtēt to, kāds ir bijis efekts šīs konvencijas ratifikācijai Latvijā. Un ņemot vērā, ka šis konkrētais priekšlikums paredz svītrot visus četrus pantus, kas ir sagatavotajā likuma projektā, ir, manuprāt, vērts iedziļināties šajā informatīvajā ziņojumā, ko labklājības ministrija sagatavoja. Ir tiešām patiesībā arī ļoti žēl, ka pats labklājības ministrs nav ieradies šeit ne pirmajā lasījumā, ne arī šajā otrajā lasījumā kopumā, acīm redzot, slēpjās un izvairās no šīs tēmas, jo ir skaidrs, ka labklājības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums nepārprotam liecina par to, ka tie ir profesionāls vērtējums atbalstīt to, ka Latvija saglabā savu dalību šajā konvencijā. Ir jāatcerās, ka pievienojoties konvencijai, Latvija uzņēmās arī atbildību par nepieciešamību regulāri ziņot attiecībās to, kāds ir konvencijas īstenošanas progress. Un labklājības ministrija bija tā, kas koordinēja Latvijas pirmā ziņojuma izstrādi par esošā tiesiskā regulējuma atbilstību un arī citiem pasākumiem, kas tiek īstenoti konvencijas ieviešanai. Un šāda veida ziņojums arī tika iesniegts. Un kopumā šis Latvijas ziņojums apliecina to, ka pēdējos gados, un tas, protams, ir nepārprotams saistīts ar Stambulas konvencijas ratifikāciju, ir būtiski palielināta valsts iesaiste vardarbības novēršanā, ir paplašināta arī atbalsta pakalpojumi, ir uzlabota tiesiskā aizsardzība. Ir daudz jau izskanējis par šo te plānu izstrādi, un tas ir atsevišķi pozitīvs aspekts, kas paredz atbildīgajām institūcijām sadarbībā ar citām un citiem plānu īstenotājiem nodrošināt paredzēto pasākumu īstenošanu un arī atbildību vardarbības mazināšanā. Kopš Latvija ratificēja šo konvenciju, varmākas vairs nevar tik viegli izvairīties no atbildības. Un ja agrāk vardarbībā cietušie bieži palika vieni un neziņoja par viņiem nodarīto, tad tagad valsts reaģē. Un policijas rīcība ir aktīvāka un iestādes strādā daudz ciešākā sadarbībā. Ir pieaugusi arī sabiedrības izpratne, ka vardarbība nav privāta lieta, bet tas ir nopietns noziegums. Cilvēki arvien biežāk ziņo par piedzīvoto, saprotot, ka tā nav norma, un valsts rīkosies, lai aizsargātu. Un arī tiesneši, prokurori, policisti regulāri apgūst mācības, kā rīkoties vardarbības gadījumos, lai arī ko katrs no ZZS frakcijas vai no opozīcijas tur sāktu stāstīt par atsevišķiem konvencijas pantiem un to, kādu deklarāciju pievienot, ko citas valsts par to domā. Šie ir fakti, ko ko ir sagatavojis labklājības ministrija, un kas, manuprāt, ir izskanējis pietiekami bieži kopumā, bet acīm redzot no šīs tribīnes nepietiekami, lai deputāti saprastu, kāds ir viņa balsojuma sekas. Šeit varam runāt par Eiropu un par Austrumiem, bet tīri praktiski no cilvēciskā skatpunkta mēs redzam, ka pateicoties konvencijas ratifikācijai Latvijai ir būtisks soļus spērus uz priekšu, un līdz ar tās potenciālo denonsēšanu mēs spērsim būtisks soļus atpakaļ, tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi! Mēs trešo reizi ejam papli pagājušo nedēļu šodien pie pirmā priekšlikuma, otrais pie otrā priekšlikuma, runā vienu un to pašu, un katrs mēģina atkārtot savu mantru, laikam, lai sevi pārliecinātu, ka viņi ir vienīgie, kas saprot likumu, un ka viņi nostāja vienīgā pareizā. Šodien no šīs tribīnes atkal kārtējo reizi skanēja dažas lietas, kas, manuprāt, ir nekorekti publikai, cilvēkiem, sabiedrībai pasniegt. Tā juridiski kļūdaini. Pirmām kārtām mums tika pārmests tikko no tieslietu ministrijas teica, ka vajadzīga cieņpilna diskusija. Man liekas, ka ārlietu komisijas priekšsēdētāja pagājušajā nedēļā un arī šodien no rīta vairāk kārt uzsvēra, ka cieņpilna diskusija ir iespēja iesniegt priekšlikumus un par tiem diskutēt. Tad paskatieties, kā tika ratificēta šī konvencija. Pirmkārt, to nevirzīja uz ārlietu komisiju, bet virzīja uz juridisko komisiju, kur ir vairākums. Kam? Otrkārt, priekšlikuma iesniegšanai sagatavoja 15 minūtes, un tajā pašā dienā pieņēma otrā lasījumā. Tā ir cieņpilna diskusija, kas dod pamatu izdiskutēt. Es saprotu, jā, ka visi bija vienojušies vairāk vai mazāk, par vairāk vai mazāk kādām atrunām. Un tajā brīdī tās atrunas, ko mēs ierakstījām deklarācijā, bija ļoti svarīgas. Un ja mūsu, es vēlreiz atkārtošos, atvainojiet visi, bet ja mūsu kolēģi, vai nu tieslietu ministrija, vai ārlietu ministrija, nenodrošināja to, ka tajās valstīs ārlietu resoram tiek izskaidrots, ko nozīmē mūsu atsauksme uz satversmi, tad piedodiet, tas nozīmē, ka arī mūsu uzmetā. Pēc pāris gadiem saka, ziniet, tās konvencijas, tās atrunas, ko citas valstis ir pateikušas par mūsu deklarāciju, tam nav juridiskā spēka. Piedodiet, kā nav Saeimas pieņemtai deklarācija, juridiska spēka nav. Otrs jautājums šodien atkal kārtējo reizi pieminēja un teica, ka satversmes tiesa to ir vērtējusi un atzinusi konvencijas atbilstību Latvijas satversmē. Pavisam īsi, nu izlasiet vienreiz to satversmes tiesas spriedumu. Paskatieties, kas ir iesniedzēji un par ko bija iesniegumā prasīts. Divus pantus vispār nevērtēja tiesa. Trešo pantu vērtēja, bet saistībā ar šo trešo pantu ir skaidri gaiši ierakstīts, ka nav pagaidām nekādu veikto izglītības pasākumu, lai pateiktu, ka 4. Pantā rakstītais ietekmē cilvēkties Latvijā satversmē rakstītās tiesības izglītību. Satversmes tiesa nedeva vērtējumu visai konvencijai. Visbeidzot, attiecībā arī par griešanos Venecijas komisijā, jā, līdz 2014. Gadam arī es biju eksperts Venecijas komisijā, un es zinu, cik rūpīgi izlasa, ja valsts iestāde, nevis atsevišķis ministrs, griežas ar lūgumu vērtēt. Ok, mūsdienās varbūt ir mainījusies prakse, bet ārkārtas vērtējumam ir tikai piesaistīto ekspertu viedoklis, nevis Venecijas komisijas viedoklis. Tas netiek apstiprināts Venecijas komisijas plenārsēdē. Un es nezinu, kā var eksperts vērtēt situāciju, ja vai jūs pievienojāties vai nepievienojāties konvencijai, kas no tā jums ir konstitucionāli sliktāk. Pavisam nedaudz atbildējusi kolēģis Antoņins pārmetumu, ka kas tad ir, kā vai tad cīņā pret vardarbību mums ir kaut kādas problēmas? Kas jums nepatīk tai konvencijā? Un man liekas, ka es teiktu, slikts students ir tas, kas izlasa likuma nosaukumu un domā, ka tas ir viss. Likumā ir iekšā teksts, kurā iekšā ir ļoti daudz satura, un tā izlasīšana ir ļoti svarīgi, kas ar to ir domāts. Ja mēs paskatāmies kaut vai to situāciju, ka mums ir jāatsakās no tradicionālām, sociāli konstruētām cilvēku lomām, dzimuma lomām. Es ļoti gribu, lai mans mazdēls pieceltos, ja istabā ienāk sievieti. Es zinu, ka, ja nāšos kundzē nepatīk, ja viņu laiš pa priekšu, pa durvīm, man gribētos, lai vīrietis palaistu sievieti pa priekšu, lai vīrietis piedāvā apsēsties vietā. Sociāli konstruētā dzimumā, nē, viss ir līdz vienlīdzīgi. Šādas sociāli konstruētās lomas ir jāizmet no sabiedrības attiecībām. Es atvainoju, es varētu
papildināt. Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Paldies. Otrs jautājums ir par dzimumu identitāti. Mēs šeit esam jau pieminējuši un šodien arī runājis pilnīgi piekrīt, ko kolēģis teica par šo, ka ir Latvijā cilvēki, kam ir problēmas ar konkrētā dzimuma noteikšanu. Jā, viņiem varbūt bioloģiski tas ir. Lai vecāki un mediķi par šiem cilvēkiem rūpējas, un ja tur tiešām tā pārliecība, nav problēma. Bet vai tāpēc mums ir jāpievienojas šai ideoloģijai, ka tieši dzimuma izvēle, jeb identitāte cilvēkam, nosaka viņa darbošanos pilnībā. Un valstī ir jāveic šī nebinārā attieksme. Ja mēs šo ideoloģiju atbalstām, un kā 4. Panta 3. Daļa un 14. Pants prasa, lai izglītības sistēmā mēs to mācītu bērniem, tad piedodiet nepilngadīgo, nenobriedušajai psihei, skaidrot, ka jums ir brīva izvēle, kādā dzimumā jūs šodien jūtaties, un tad mums parādās kaktusiņi un citas situācijas. Šādas situācijas izlasiet Grēvijo atzinumu Serbijai par izglītības, 7. Punkts secinājumos, par izglītības sistēmā neieviestajiem pasākumiem. Proti, mums jāpasaka, nē, jūs visi bērni varat brīvi izvēlēties savu dzimumu, kā jums ir, tas ir labi. Un es domāju, ka mums jaunieši modas lietās aizskries ļoti ātri šajā virzienā. Tāpēc es uzskatu, ka mums cilvēkiem Latvijā, vismaz mūsu latviskās vērtības bija tādas, ka mums ir klasiska izpratne par diviem dzimumiem. Cilvēkiem, kur ir kādas problēmas, pret viņiem mēs izturamies nevis ar vardarbību, bet mēs viņus izprotam un varbūt viņiem vajag palīdzēt. Bet ja kāds domā, ka pēc šīs konvencijas denunciēšanas sāksies vardarbība, tad atvainojiet, neceriet. Mēs mēģināsim nepieļaut, lai arī jūs neatceltu kādus likumus vai nemēģinātu kaut ko provocēt. Paldies!
Vārds deputātei Lēlē Rasumai otro reizi.
Kolēģis un kolēģi, kāda sieviete šodien sociālā tīklā threads vaicā, paskaidrojot iemeslus Stambulas konvencijas atcelšanai sievietes bērniem, kuru ar cirvi nogalināja Rusiņš viņas mātes un bērna acu priekšā, kas ar visu juristu savulaik nedabūja valsts aizsardzību, jo iestādes nereaģēja. Pretvardarbības konvencija, šis tiesiskais ietvars, nav ideoloģija. Tas ir tapis reālu ciešanu un traģēdiju rezultātā. Es aicinu atbalstīt priekšlikumu un izslēgt 1., 2., 3. un 4. pantu. Un es vēlos arī izteikt savu izbrīnu deputātam, Nacionālās apvienības deputātam Artūram Butānam, kurš neko labāku neatrada, ko pateikt, un tribīnē viņš arī nenāk runāt, bet viņš izvēlējās izsmiet kultūras ministrijas parlamentārā sekretāru par viņa apģērbu, kurš starp citu ir pilnīgi atbilstošs. Visi atceramies, ka Ukrainas prezidentam Zelenskim arī reiz pārmeta, ka viņš nesot uzvalkā. Jā, šādi izteikumi arī ir vardarbības forma, un to mērķis ir ar šādu lētu paņēmienu panākt, ka cilvēka autoritāte tiek iedragāta un ka viņa teiktajam tā tad nav svara. Bet man ir jautājums Butāna kungam, vai jūs arī izvarošanu gadījumā pievēršat uzmanību sievietes apģērbam un jautājat, kas tev bija mugurā, kad tevi izvaroja?
Vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, es domāju, ir ļoti svarīgi, lai mēs lēmumus pieņemtu balstoties uz patiesiem faktiem un apsvērumiem, un lai neļautos tīšām vai netīšajām maldiem. Un tādēļ Godātie kolēģi, cik aš uzskatīju par savu pienākumu pieteikties debatēs pēc Kūtrkunga teiktā. Jo viens no argumentiem, kādēļ konvencijas denonsētāji par to iestājas, tiek lietots, ka neesot spēkā ratifikācijas likuma pielikumā pievienotā deklarācija. Šo argumentu mēs dzirdam neskaitāmas reizes. Kolēģi, deklarācija ir spēkā. Par to pašā pirmajā no ārlietu komisijas sēdēm, kurā izskatīja šo likumprojektu, mums uzmanību vērs un juridiski to izskaidroja Eiropas Savienības vispārējās tiesas tiesnese Inga Reina. Ļoti pamatot arī uzsverot, ka atsevišķu dalību valstu iebildumu mūsu deklarācijas saturam nekā neatceļ tā spēkā esamību, un kā saskaņā ar Vīnes konvencijas, tātad ar līgumu, kā starptautiski tiek regulētas starptautiskās attiecības, šāda mūsu deklarācija zaudētu spēku tikai tad, ja to par spēku zaudējuši atzītu tiesa. Nav tādas tiesas bijis. Un tādēļ, dzirdot, ka šis arguments tiek atkal un atkal lietots, vakar ārlietu komisijas saņēma arī īpaši rakstisku ārlietu ministrijas vēstuli, un ļaujiet man divas rinkopas no tās jums nocitēt, jo, ja šis ir arguments, kādēļ jūs vēlaties denoncēt konvenciju, ir svarīgi, lai jūs sadzirdat, ka šis arguments ir atžgārns. Un tā tad ārlietu ministrijas vēstulē ir teikts, ka, citēju, ārlietu ministrija, deponējot Eiropas padomes ģenerāla sekretāram Eiropas padomes konvencijas par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, pieņemšanas un apstiprināšanas instrumentu, tam pievienoja deklarāciju. Septiņas konvencijas dalībvalstis ir izteikušas iebildumus pret Latvijas pievienoto deklarāciju. Ārlietu ministrija norāda, ka šie iebildumi nesniedz juridiski saistošu vērtējumu par deklarācijas juridisko statusu. Iesniegtie iebildumi ietver vienīgi attiecīgo konvencijas dalībvalstu atsevišķo vērtējumu par deklarācijas būtību un atspoguļo viedokļu atšķirības starp dalībvalstīm. Tad šie iebildumi juridiski nepārkvalificē pievienoto deklarāciju par neatļautu atrunu, nedz arī to padara par spēkā nēsošu un paši par sevi nenosaka Latvijas pievienotās deklarācijas juridisko statusu. Ārlietu ministrija uzsver, ka neviena konvencijas dalībvalsts līdz šim nav iesniegusi prasību tiesā pret Latviju saistībā ar konvencijas noteikumu piemērošanu, interpretēšanu vai par tās pievienoto deklarāciju. Ņemot vērā augstāk minēto, Ārlietu ministrija vērš Saeimas Ārlietu komisijas uzmanību uz apstākli, ka Latvijas pievienotā deklarācija nav atsaukta un juridiski ir spēkā esoša. Godākie kolēģi, ratifikācijas likumam pievienotais pielikums, deklarācija, ka šī konvencija tiek īstenota Satversmes izpratnē un tvērumā, ir spēkā esoša. To ir apstiprinājuši tiesneši Ārlietu ministrija un vakar Ārlietu komisijas sēdē. To, ka šī deklarācija paliek spēkā esoša, apstiprināja arī Saeimas juridiskais birojs. Tādēļ lūdzu, neļausimies nepatiesiem apgalvojumiem. Šis ir ļoti svarīgi un galvenais tiešām, kāds var būt noticējis, ka tā nav spēkā. Deklarācija ir spēkā. Tāpat tās, kā ir fakts, ka Venecijas komisija ir apņēmusies arī sniegt savu atzinumu un savu atzinumu par šo likumprojektu ir plānojusi apstiprināt tās decembra plenārsēdē, jo šo atzinumu apstiprinās Venecijas komisija tās decembra plenārsēdē. Lūdzu, kolēģi, tādēļ vainu beidzam darbu pie šī likuma, kas būtu prātīgākais, vai atbalstam šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 57 atturas nav priekšlikums noraidīts. Un turpinam. Trešais priekšlikums.
Trešais ir Saeimas deputātes Agneses Krastes priekšlikums izslēgt likumprojekta pirmo pantu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Patmalniekam.
ļoti cienījamā saimnes priekšsēdē, kolēģi. Nu, mēs visi zinām, ka mums ar to procedūru šoreiz ārlietu komisijā bija kā bija, un ne visi tika uzklausīti, un faktiski tā neatbilda tādai, teiksim, tā parlamentārai labākai praksei. Un es vēlētos jūs iepazīstināt varbūt vienu viedokli, kas, manuprāt, ir nozīmīgs. Tas ir no vienas studentu korporācijas, un studentu korporācijas pulcē patriots, inteliģents, students, lojāls un uzticams Latvijai cilvēks. Un kā studentu korporācijas biedrs arī pats vēlos padalīties ar vienu no saņemtajām vēstulēm no studentu korporācijas Beveronī. Tā ir laba, skaidra pozīcija no sabiedrības daļa, kur būs mūsu Latvijas nākotnes līderi. Tātad, studentu korporācija Beveronī apvieno akadēmiski izglītotas sabiedrības aktīvus un atbildīgas Latvijas patriots, dažādu paaudžu bijušos un esošos studentus. Mūsu kopiena iestājas par sieviešu aizsardzību pret jebkādu veidu vardarbību, tādēļ stiprinot gan katras sievietes personīgo drošību un labbūtību, gan sabiedrības kopējo tiesiskumu un vienlīdzību. Esam pārliecināti, ka tikai sieviete, kur jūtas droši savā ģimenē, darbā un sabiedrībā, var pilnvērtīgi attīstīties, augt profesionāli un sniegt nozīmīgu ieguldījumu Latvijas labklājībā. Vardarbības vai baļu apstākļos nav iespējams ne radīt, ne iedvesmot citus. Sievietes drošība ir ne tikai viņas personiska tiesība, sieviete ir vairāk nekā pusi Latvijas iedzīvotāja, tas ir visas Latvijas sabiedrības drošības, labklājības un labbūtības jautājums. Šajā kontekstā rakstām jums paužot nopietnas bažas par saimā skatīto likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Tā dēvētās Stambulas konvencijas. Kā Latvijas pilsoņi, studenti un sabiedrības locekļi uzskatām, ka šāds lēmums nedrīkst tikt pieņemts politisku motīvu vadīts. Latvijas dalība šajā konvencijā ir cilvēku cieņas, drošības un līdzjūtības apliecinājums, kas pauž mūsu valsts demokrātiskās un tiesiskās vērtības. Mēs apzināmies, ka jums, kā satversmes un starptautisko partneru priekšā atbildīgiem Latvijas valsts nākotnes veidotājiem, šajā jautājumā ir uzticēta īpaši atbildīga loma, tāpēc vēlamies uzsvērt Stambulas konvencijas nozīmību gan Latvijas tiesiskajā sistēmā, gan sabiedrības drošības stiprināšanā. Stambulas konvencija jau ir ratificēta un kļūst par Latvijas tiesību sistēmas neatņemamu sastāvdaļu. Iegūstot konstitucionālu pamatojumu kā daļu no satversmē ietvertajām cilvēktiesību normām. Tiesiskā drošība un stabilitāte ir pamatvērtības, bez kurām nav iespējama uzticēšanās valstī un tās institūcijām. Šobrīd raugāmies ar satraukumu, ka likumprojekts par konvencijas denoncēšanu tiek virzīts steidzamības kārtā tikai 2 gadus pēc tās ratifikācijas 2023. gada 30. novembrī. Bez skaidra pamatojuma šādai steidzamībai. Turklāt saimā un saimas ārlietu komisijā neredz ne cieņpilnas, ne izsvērtas un pierādījumos balstītas diskusijas. Valsts un nevalstiskā sektora pārstāvi, kas atbalsta konvenciju, tiek uzklausīti selektīvi vai netiek uzklausīti vispār. Publiskā diskusija par šo jautājumu ir kļuvusi plaša, tomēr tajā joprojām trūkst patiesas ieklausīšanās tieši to cilvēku balsīs, kur šī problēma skar vistiešāk sievietēs, kas piedzīvojuši vardarbību un organizācijās, kas tām sniedz atbalstu. Neskatoties uz nozīmīgu institūciju, tostarp resursu centra Marta paustu atbalstu Stambulas konvencijai un brīdinājumiem par tās deratifikācijas riskiem, politiskā virzība turpinās. Stambulas konvencija jau šobrīd ir devusi būtiski ieguldījumu vardarbības novēršanā un tās seku mazināšanā Latvijā. Tā ir kalpojusi kā pamats aizsardzības mehānismu ieviešanai, izveidot preventīvu sistēmu vardarbības novēršanai izglītības un sabiedrības līmenī, stiprināt starpinstitūciju sadarbību, ieviest aizsardzības un atbalsta pakalpojumu cietušajiem, nodrošināt valsts finansējums palīdzības sniegšanai un pastiprināt varmāku atbildību. Šie pasākumi jau ir palīdzējuši tūkstošiem cilvēku atgūt drošības sajūtu un cieņu. Deratifikācijas gadījumā tiktu raidīts bīstams signāls, ka vardarbībā cietušo aizsardzība vairs nav Latvijas prioritāte. Tas radītu bailes, neusticēšanos un vājinātu valsts kā drošības garanta autoritāti. Lēmumu par Stambulas konvencijas denoncēšanu būtu ne tikai iekšpolitiska, bet arī starptautiska nozīme. Tas ietekmētu Latvijas reputāciju kā tiesiskas, demokrātiskas un cilvēktiesības cienošas valsts tēlu. Jūsu, kā satversmes augstākā sarga pozīcija, šajā jautājumā būs izšķiroša. Tā var apliecināt, ka Latvija paliek uzticīga saviem pamatprincipiem un starptautiskajām saistībām. Kā studentu korporācija mēs neiejaucamies likumdošanas procesā, taču stingri iestājāmies par drošu vidi ikvienam, kurš saskāries ar vardarbību. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot.
aicinām izvērtēt šo jautājumu ar visaugstāko atbildības sajūtu un juridisku rūpību, izmantojot visas jums satversmē noteiktās tiesības, lai apturētu denoncēšanas procesu un novērstu Latvijas izstāšanos no konvencijas. Stambulas konvencijas mērķis – novērst un izskaust vardarbību pret sievietēm un ģimenei, aizsargāt upurus un saukt pie atbildības vainīgos ir un paliek būtisks Latvijas cilvēktiesību aizsardzības stūrakmens. Tās denoncēšana būtu solis atpakaļ gan sieviešu aizsardzības, gan valsts tiesiskuma stiprināšanas ceļā. Mēs ceram, ka jūsu lēmums un rīcība šajā jautājumā stiprinās sabiedrības uzticēšanos valstī tās tiesiskumam un vienotībai, apliecinot, ka Latvija ir droša un taisnīga valsts visiem tās iedzīvotājiem. Un tālāk seko paraksts. Kolēģi, es aicinu iekļausīties šajā vēstulē un daudzās citās vēstulēs, kuras mēs esam saņēmuši, viedokļus, kas pauž atbalstu tam, kas konvencija paliek spēkā un tā turpina darbību, un mēs varam iekļauties un palikt tajā starptautiskajā sistēmā, kurā esam pašlaik, lai pilnvērtīgi cīnītos ar vardarbību un pārņemtu labāko praksi, kādu pastāv pasaulē vardarbības apkrošanai ģimenēs un pret sievietēm. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priešlikumu un atbalstīt arī to, ka mēs noraidām šo likumprojektu kopumā. Paldies!
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta pirmo pantu, tātad denoncēt konvenciju. Ar to var teikt, ka priekšlikums ir labs, aicinu to atbalstīt. Tad arī vēlos paust argumentāciju par šo priekšlikumu un attiecībā par argumentāciju. Es domāju, ka mani argumenti šeit vairs nevienu nepārliecinās. No tiem, kas vēlās demonstrēt šo konvenciju. Bet ir cilvēki, kuros jūs noteikti, ja ne viņi jūs pārliecinās, tad viņos noteikti ieklausīsieties. Ir nedaudz arī mainījušies apstākļi. Vakar no rīta Saeimā ir ienākusi vēstule, nevis jau no dažiem, bet jau no 15 mūsu sabiedroto vēstniekiem, 15 vēstniekiem, bet viņi ir aicinājuši šo vēstuli izplatīt Saeimas deputātiem pirms šīs sēdes, bet joprojām deputāti šo vēstuli nav redzējuši. Tā nav to e-pastos un nekur citur. Tāpēc es izvirzu tādu hipotēzi, kā iespējams no mums tiek slēpta informācija. Tātad es vēlos iepazīstināt ar 15 vēstnieku viedokli, un viņi saka šādi. Mēs apakšā parakstījušies pārstāvam valstis, kuras ir Eiropas padomes konvencijas, kas pazīstama kā Stambulas konvencija, puses. Mēs būtu pateicīgi, ja jūs ņemot vērā Saeimas 30. oktobra sēdes darba kārtību, varētu izplatīt šo informāciju visiem Saeimas deputātiem. Mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi pēdējo nedēļu debatēm Saeimā par priekšlikumu izstāties no Stambulas konvencijas. Tāpēc mēs ar šīs vēstules palīdzību vēlamies dalīties faktos par konvenciju un uzsvērt tās nozīmību mūsu valstīs un to, lai Latvija arī turpmāk paliktu šīs konvencijas dalību valsts. Mūsu valstis ir stingri apņēmušās ievērot konvenciju un tās mērķus, jo tā piedāvā visapverošāko tiesisko regulējumu, lai novērstu un apkarotu visu veidu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, tostarp nodrošinātu aizsardzību pret izvarošanu, seksuālu uzmākšanos, vajāšanu un vardarbību tiešsaistē. Tā aicina veikt preventīvus pasākumus nolūkā atbalstīt un aizsargāt sievietes un meitenes, kuras cietušas no vardarbības vai ir pakļautas vardarbības riskam sodīt varmākas. Katrā no mūsu valstīm Stambulas konvencija jau ir pozitīvi ietekmējusi sieviešu un meiteņu dzīvi. Tā ir veicinājusi pozitīvas pārmaiņas mūsu nacionālajos tiesību aktos un politikas instrumentu kopumā, kā arī sekmējusi starptautisku sinerģiju vardarbības pret sievietēm novēršanā. Iepriekš minēto iemeslu dēļ mēs paužam atbalstu tam, lai globālā mērogā turpinātos šīs svarīgās konvencijas ratificēšanās process un tai pievienotos jaunas dalību valstis, Interesanti atzīmēt, ka jaunāko sabiedriskās domas aptauju rezultāti liecina, ka arī Latvijas sabiedrības lietas uzskatīt Stambulas konvenciju par noderīgu un pozitīvu juridisku instrumentu. Eiropā konvencija daudz viet ir spēkā. To ir parakstījušas 38 Eiropas valstis, un kopš 2023. Gada arī Eiropas Savienība ir konvencijas pusi. Mēs esam ļoti nobežījušies par signālu, ko radītu izstāšanās no konvencijas, jo īpaši laikā, kad šo jautājumu sautīgi izmanto naidīgu valstu valdības. Mēs paužam dziļas bažas par to, ka ir izskanējuši nepatiesi apgalvojumi par konvencijas saturu un tās juridiskajām sekām. Sevišķi vēlamies uzsvērt, ka vārds dzimums jau ir lietots citos starptautiskos tiesību aktos, un kā precizējusi Eiropas padome, tā izpratnē nav nepieciešams veikt pielāgojumus valstu tiesību sistēmās. Visbeidzot, mēs vēlamies uzsvērt, ka dalība konvencijā ir svarīga. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot.
Mērķus vienmēr var sasniegt ar nacionāliem lēmumiem, taču daudz efektīvāk tos ir īstenot ar kolektīvu rīcību. Tas kļūst vēl patiesāk, ja ņemam vērā Eiropas padomes, kā arī Eiropas Savienības idejisko kontekstu. Šāds juridisks dokuments ir svarīgs, jo tas nozīmē kopīgu vienošanos par kopīgiem standartiem un koordinētu politiku, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Starptautiskā sadarbība palīdz novērtēt, kur mēs atrodamies, ko noteikt par prioritātēm un ko varam uzlabot, lai labāk aizsargātu sievietes un meitenes. Vispārīgākā nozīmē, īpaši pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā, starptautiskajiem likumiem ir liela nozīme. Mēs esam gatavi dalīties mūsu pieredzē un izklāstīt, kā konvencijas ratifikācija ir mums palīdzējusi cīnīties pret vardarbību, pret sievietēm un vardarbību ģimenē, ja tas Saeimas deputātiem varētu būt noderīgi. Šīs vēstules kopija ir nosūtīta arī Latvijas valsts prezidentam un ministru prezidentai. Un to ir parakstījuši Dānijas vēstnieks, Igaunijas vēstnieks, Somijas vēstnieks, Francijas vēstnieks, Vācijas vēstnieks, Islandes vēstnieks, Īrijas vēstnieks, Nīderlandes vēstnieks, Norvēģijas vēstnieks, Polijas vēstnieks, Slovēnijas vēstnieks, Spānijas vēstnieks, Zviedrijas vēstnieks, Zviedrijas vēstnieks un Lielbritānijas vēstnieks. Ja jūs neieklausieties mūsos, tad vismaz ieklausieties mūsu sadarbības partneros un sabiedrotajos. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Un iemesls, kāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, es domāju, ka mums ir jāpārtrauc šī likuma vēlme izstāties no konvencijas pret vardarbību, jo tā balstās uz maldīgiem faktiem. Es jau jums izstāstīju, kādas nepatiesas informācijas ir anotācijā. Anotācijā, kā jau pati anotācija atsaucās tātad uz Rudevskas kundzi, un arī tur tiek nedaudz apelēts pie sociālā dzimuma. Nu tad lūdzu, tā ir absolūta džendera dezinformācija, un šis cilvēks nav sociālo zinātņu eksperts, lai viņa varētu skaidrot šos jautājumus, un tātad, ko viņa raksta. Pavisam jaunā tekstā, ko viņa ir rakstījusi pirms 2 gadiem, viņa saka, ja satversmes tiesneši būtu to izlasījuši, viņi būtu uzzinājuši, ka sociālajā zinātnēs pastāv divas džender teorijas – bioloģiskā un sociālā. Ja pirmā ir nekaitīga, tad otrā slēp bīstamu potenciālu. Tātad divas džender teorijas. Lūdzu aprunāties ar sociālo zinātņu pētniekiem. Sociālajās un arī dabas zinātnēs nepastāv divas dzimuma teorijas, kā apgalvo Rudevska, ir bioloģiskais dzimums un ir sociāli konstruētas dzimuma lomas. Par to mēs runājam. Un tie nav divi konkurējoši virzieni, bet tie ir divi atsevišķi līmeņi, kas viens otru papildina. Es jums paskaidrošu. Tad, kad man piedzima meita, es nopirku zilus ratiņus. Nu, tāpēc, ka man likās praktiski. Tad, kad es gāju ar savu meitiņu pastaigāties, daudz cilvēku, kas nāca man pretim un teica, ai, apsveic jūs ar puisīti. Kāpēc ļoti daudziem cilvēkiem šķiet, ja reizes bērnu ieliek uz zilos ratiņos, tad viņš ir puisītis? Šis ir viens tipisks piemērs sociāli konstruētai izpratnei. Tātad mums šķiet, ka ja ir zila krāsa, tātad tas ir puisītis. Starp citu, es varu teikt, ka pirms pārsimts gadsimtiem bija uzskats, ka tieši puisīšiem pieklājās rozā krāsa. Un šī ir nekaitīga doma. Tātad, nu, nevienam netiek izdarīts kaitējums, ja jūs ieiet bebīšu veikalā, un tur ir rozā sektors meitenēm un gaišu zilais sektors puisīšiem. Bet, kas? Un to es arī teiktu Kūtra kungam. Neviens netaisās vērsties pēc šādām nekaitīgām izpratnēm, kas ir sociāli konstruētā dzimuma loma. Bet es tālāk varu paturpināt par manu meitiņu. Viņa skolā vēlējās iet zēnu darbmācībā. Viņiem skolā bija divas dažādas darbmācības. Meiteņu darbmācība un zēnu darbmācība. Un kāpēc tas attiecās uz konvenciju? Tātad uz šo priekšlikumu attiecās tādā veidā, ka es šobrīd skaidroju dezinformāciju par sociālo dzimumu, kas ir tieši ierakstīts šā likuma projekta anotācijā. Nu, lūk, un tātad mana meita gribēja iet zēnu darbmācībā. Tajā brīdī viņai pateica klases audzinātāji, ka nevar. Un tad, kad es satikos ar klases audzinātāju, tad klases audzinātāja man teica, bet viņa taču ir meitene. Viņai ir jāmācās meiteņu lietas. Un šo es uzskatu par bīstamu stereotipu. Tātad, ja ir uzskati pa ziliem ratiņiem viss kārtībā, bet tajā brīdī, kad mēs meitenēm pasakam, tu nevari iet tajā grupā un taisīt putnu būrīšus, jo tu esi meitene un tev ir jāiemācās tamborēt, es to uzskatu par kaitīgu. Un tieši tas, kad konvencija runā, ka jāizskauž šīs kaitīgās konstruētās sociālā dzimuma lomas, tas ir tieši par to gadiem, ka mēs ierobežojam meiteņu izvēles tikai tāpēc, ka viņa ir meitene. Un nevis tāpēc, ka viņa ir puisis. Un līdz ar to, lūdzu, nejauksim ar dezinformāciju. Aizmirsīsim par dženderiem, ar ko jūs te visu laiku draudiet. Un es vēlreiz gribu atgādināt, it īpaši Liepiņas kundzei, kas nesaprot, kā tas ir saistīts ar anotāciju. Anotācijā jūs citējat cilvēku, kuram nav ne mazākās izpratnes par sociālajām zinātnēm, spriežot pēc viņas tekstiem. Un līdz ar to es atbalstu šo priekšlikumu, jo es uzskatu, ka mēs mēģinām atteikties no konvencijas dezinformācijas un maldīgas informācijas dēļ.
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi. Cilvēciskās ciešanas un traģēdija nav iespējams kvantificēt, bet vardarbības ekonomiskās izmaksas ekonomiskajā modelēšanā ir iespējams aplēst. Un tāpēc Ekonomiskās sadarbības attīstības organizācija, jeb OECD, 2023. gadā sagatavoja ļoti apjomīgu ziņojumu par bērniem draudzīgas tieslietu sistēmas attīstību Latvijā. Īpaši fokuss bija tieši uz bērnu mājas speciālistu sadarbības modeļa ieviešana, lai rēģētu uz vardarbību pret bērniem un jauniešiem. Man ir ļoti žēl, ka šodien šeit nav labklājības ministrs Uzulnieks, kuram vajadzētu mazliet vairāk par to stāstīt. Atsaucoties uz dažādiem pētījumiem visā pasaulē, OECD šajā Latvijas ziņojumā iezīmē skaidru korelāciju starp vardarbību pret bērniem un bērnu nepietiekamu tiesisko aizsardzību no vienas puses un negatīvām ietekmēm uz bērnu un jauniešu dzīvi, no paaugstināta stresa un veselības problēmām līdz ienākumu un pārliecības par sevi zaudēšanai. Bez pietiekamas tiesiskās aizsardzības jauniešiem ir daudz augstāks risks saskarties ar vardarbību, ar sarežģījumiem attiecībās, ierobežot pieeju izglītībai un darba iespējām. Un, protams, lieka piebilst, ka šim ir ārkārtīgi negatīva ietekme uz ekonomiku un konkurētspēju. OECD arī atsaucās uz pētījumu, kas aplēš, ka globālās ekonomiskās izmaksas, kas saistīts ar fizisku, psiholoģisko vai seksuālu vardarbību pret bērniem, sasniedz no 3 līdz 8% no pasaules koprodukta. Un tā ir tikai kvantificējumā ietekme. Latvijas kontekstā, piemēram, OECD aprēķināja, ka katrs eiro, kas tiek ieguldīts bērnu mājas modeļa ieviešanā, potenciāli 20 gadu laikā varētu ģenerēt līdz pat 5,3 eiro sociāla-ekonomisko ieguvumu. Atrodiet citu investīciju ar vairāk nekā 5, multiplikātoru vairāk nekā 5. Un kas ir svarīgi, var jau, protams, teikt, nē, mēs jau šito tāpat darīsim, denoncēsim konvenciju un būs mums forša likuma un visu tāpat darīsim. Nē, tieši šajā OECD ziņojumā 2023. Gadā viens no galvenajiem vispārējiem ieteikumiem Latvijai bija ratificēt Stambulas konvenciju, kas sniedz aizsardzību arī bērniem, īpaši meitenēm. Un Latvija 2023. Gada nogulē šo rekomendāciju izpildīja. Viens cits pētījums. Eiropas parlamenta analītiskais dienests pagājušā gada pētījumā konstatē, ka papildus ciešanām un negatīvai ietekmē uz veselību vardarbība pret sievietēm rada milzīgu ekonomisko izmaksu slodzi jebkurā sabiedrībā. Tostarp veselības aprūpes, sociālās aizsardzības, policijas, juridiskās palīdzības izmaksu, kā arī produktivitātes zuduma veidā. Vardarbība pret sievietēm katru gadu rada Eiropas Savienībā izmaksas gandrīz 300 miljārdu apmērā. Savukārt kibervardarbība pret sievietēm un meitenēm katru gadu rada izmaksas no 50 līdz 90 miljārdiem eiro. Tāpēc vardarbībai, un šeit es īpaši vēršos pie mūsu kolēģiem, deputātiem, sievietēm, vardarbībai īpaši tiešsaistē ir ārkārtīgi negatīva ietekme arī uz sieviešu iesaistu sabiedriskajā dzīvē, tostarp politikā. Un noslēgumā man vakar iekrita galvā vienas protesta dalībnieces Santas teiktais panorāmā intervijā par to, ka arvien vairāk cilvēku, ja šodien tiks denoncēta Stambulas konvencija, vismaz Saeimas lēmums būs šāds, arvien vairāk cilvēku izvēlēsies pamest Latviju un neveidot šeit ģimenes. Tāpēc domājot par demogrāfiju, mazliet tālāk nekā tikai priekšvēlēšanas saukļu veidolā, saprotam, ka šim lēmumam ir tieša ietekme uz cilvēka izpratni, cilvēka piederību šai valstī un vēlmi šeit veidot arī ģimeni. Paldies.
Vārds deputātei Antoņinai Ņinaševai.
Cieņams saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, tiemžēl pie iepriekšējā priekšlikumā nevarēju par šo atbildēt, bet izskatās, ka man jāatbild Kūtra kungam, jo viņš tā personīgi man ir uzrunājis vairāk kārt no tribīnas. Un šīs būs par priekšlikumu, ja kāds uztraucās, jo šīs konkrēts priekšlikums, ko es aicinu atbalstīt, ir izslēgt tieši pirmo pantu, kas paredz izstāšanos no konvencijas. Tad es aicinu atbalstīt un neizstāties no konvencijas. Kāpēc? Skaidrojot mēģinājumu Kūtru kungu atbildēt uz to, kas tad īsti ir tur pretrunā konservatīvām vērtībām vai tradicionālajām vērtībām, kas ir konkrēti rakstīts konvencijā pret vardarbību. Tātad ir atsauc uz arī sociāla dzimuma definīciju un kā pēc tam tad attiecīgi ir izglītojošs darbs, ir vajadzīgs sabiedrība. Tātad, ko es gribētu paskaidrot vēlreiz? Tātad par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimene novēršanu, tad konvencija apkarošu trešais pants sadaļā definīcijas. Tātad vēlreiz skaidri un gaiši par to, kas tad ir domāts ar sociālo dzimumu. Tātad ar punkts skaidri pasaka, ka ar terminu sociālais dzimums tiek saprastas sociālas lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem. Tas vēl ir ļoti labi atbild uz Kirsteinkunga fantāzijām, bet vēlreiz atkārtojam par sievietēm un vīriešiem, nevis tur par kaut kādiem 100 dzimumiem. Tātad, un kāpēc šīs ir pieminētas konvencijā? Un kāpēc arī Kūtra kunga komentārs manā virzienā personīgi uzskatot, ka man nepatīk, kā tur bija teikt, nepatīk, kad man palaiž pa priekšu, nezinu, kāpēc Kūtra kungs pats izdara tādu secinājumu, droši vien balstās savos stereotipos par progresīvām sievietēm vai feministēm, bet arī ir, tur ir tā bīstamība iziet no pieņēmumiem, kas tad tam sievietēm vai vīriešiem ir raksturīgs uzvedībā vai nav raksturīgs. Un kaut kur tā ir, kā mana kolēģi Jāna minēja, neīpaši bīstams pieņēmums. Nu, piemēram, par krāsām, par ģerbšanos rozā vai gaiši zilā un citā. Kaut kur varbūt pat palaišana pa priekšu patīk vai nepatīk arī varbūt nav tik bīstam. Bet savukārt, ja mēs izglītības procesā, ne tikai, piemēram, skolotāji, no stāvot klases priekšā pasaka, ka, nu, ziniet, tajā matemātikā meitenes, jūs labāk neiedziļināties, jo jums, nu, labi, būsiet jūs kaut kas cits, un tādi gadījumi ir, un diezgan tradicionāli, diemžēl, ka tur gan ir tā bīstamība ar to, ka iespējams tās eksāktas zinātnes atkal no pašas mazotas meitenēm tiek pateikts, ka nav viņu lieta. Vairāk tiem puišiem ir domāts. Un tad tas, protams, attiecīgi ietekmē to ļoti tiešā veidā, kā viņi izvēlas profesiju. Un tas, attiecīgi, ietekmē to, par ko Vīksnes kundze daudz runā, par to naudu pēc tam un pieejamību un uzņēmēju darbību tai sievietei, vai viņi ir spējīgi, teiksim, arī konkurentspējīgās profesijas konkurēt. Un tas savukārt ietekmē to, kā attiecībās ar vīrieti, es šeit runāju par attiecībām ar vīrieti, jūs tradicionāli minētiem, tad attiecības ar vīrieti, vīrietis attiecīgi pelna vairāk, sieviete pelna mazāk, kā tad tas saistīts ar vardarbību, Kūtra kungs? Ka tajā brīdī, kad sieviete atrodas vardarbīgās attiecībās un bērni arī cieš no tās, viņa ir ļoti grūti iziet no šīm attiecībām finansiālo arī ietekmes dēļ. Un re, kur ir tā ķēde, kāpēc vispār Stambuls konvencija runā par tām sociālām lomām un kāpēc par tiem stereotīpiem vai tie sabiedrības uzskat par to, kas ir atbilstoši sievietēm un vīriešiem, kāpēc viņi ir bīstami dažreiz. Un kāpēc arī ir vajadzīgi tie izlietojuši pasākumi, kur arī izglītība neveicina to, ka tie stereotipi attīstās un beigās kaitē. Un es nesaprotu joprojām, kur tur ir pretruna ar tradicionālām vērtībām. Jo es personīgi dzīvoju jūsu izpratnē tradicionālajā ģimenē ar bērniem, un kādā veidā tas var ietekmēt mani? Ne jau tajā veidā, ka man būs jāmaina vai nu dzimumi vai jāskatās kaut kādā citā verzienē, bet tajā, ka es negribu, lai manām meitām, es lūdzu apvienot laiku.
Lūdzu apvienot.
Es ļoti negribu, lai manām meitām audzinātu tieši to, ka viņas nevar būt kaut kas tikai tāpēc, ka viņas ir meitenes. Un es arī negribu, ka man nav dēlu, diemžēl, bet ja man būtu dēls, es arī negribētu, lai viņam audzētu to, ka viņš nevarētu būt, kas viņš grib, piemēram, pirmskolas skolotājs. Tāpēc, ka tas tā kā nepiederās vīrietiem būt. Es arī negribu šādā sabiedrībā dzīvot. Un es arī negribētu dzīvot sabiedrību, kur pasaka, ka vīriešiem īstenībā nepiederos būt, nezinu, bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tas ir tās lietas, kuras veicinot dzimumu līdztiesību, veicinot izpratni par ko, kā neatkarīgi no tās stereotipa vai kaut kādiem pieņēmumiem, mēs varētu būt tas, kas mēs gribam būt. Un tieši par šo ir arī Stambuls konvencija cīņā pret vardarbību. Un tāpēc es aicinu gan neizplatīt arī stereotipus par mani, gan arī parūpēties par to, ka mēs izdaram visu, lai šie arī kaitīgi pieņēmumi sabiedrībā neietekmē pēc tam vardarbību pret sievietēm vai pret bērniem ģimenē. Un pierādīts, ka tie ietekmē. Un tāpēc ir vajadzīgi šādi dokumenti. Tāpēc es aicinu balsot par šo priekšlikumu un noraidīt virzību uz izstāšanos no konvencijas un darīt visu, lai šie saprātīgi soļi izpētīti un zinām mūsu sabiedrībā būtu ieviesti un mēs visi nākotnē mūsu bērni neciestu no vardarbības. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Labdien vēlreiz visiem. Es klausoties šīs atsaucas uz konvencijas dažādiem pantiem, manuprāt, ir būtiski, ka šajā diskusijā un debatē tomēr arī parādās atsaucas uz citiem pantiem, kas ilustrē to, kāda nozīme ir šai konvencijai un to, kas ir ticis darīts. Un ir tīpaši man līdz ar to liekas, protams, pārsteidzoši, ka Kūtru kungs un arī kopumā ZZS frakcija nav visticamāk iepazinusies ar informatīvo ziņojumu, kur izšķiroša loma ir spēlējusi tieši labklājības ministrija, jo tur, manuprāt, parādās tomēr vairākas iezīmes, kas atkārtot apliecina to, kāpēc mums ir bijis svarīgi ratificēt šo konvenciju un kāpēc mums ir tik svarīgi atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu un kopumā palikt šajā konvencijā. Piemēram, konvencijas 24. pants, kas runā par palīdzības tālruņu līnijām, mēs redzam, ka Labklājības ministrija ir strādājusi un ir ieviestas krīzes tālrunas potenciāla vardarbības gadījumu novēršanai. Tie ir ap 40 zvaniem mēnesī, un konsultācijas ir atzītas kā ļoti svarīgas un novērtātas. Tās arī kalpo kā informācijas avots par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, vardarbīgas uzvedības mazināšanai, un apmēram pusi no šiem cilvēkiem, kas zvana par to pirmo reizi, vispār uzzina zvanot. Manuprāt, ir jārunā arī par šo konvencijas pantu. Līdzīgi par konvencijas 13. pantu, kas saistās ar izpratnes veidošanu. Labklājības ministrija norāda, ka ar neformālās izglītības pieejām tiek organizētas trīs jauniešu sarunu darbnīcas par tādiem jautājumiem, kā mācīties atpazīt savu ķermeņu robežu, savstarpējā cieņā balstītu attiecību veidošanu, nevardarbīgu konfliktu risināšanas prasmes, piekrišanas nepieciešamību stājoties seksuālās attiecībās, kā arī spēt atpazīt dažādas vardarbības izpausmes, un jaunieši šādus pasākumus ļoti novērtē. Tos atzīst par noderīgiem. Jo bieži vien viņu zināšanas pirms tam par to, kā atpazīt neveselīgas un vardarbīgas attiecības, kā arī ar dzimumu saistītas negatīvas stereotipus, ir bijušas ierobežotas. Atkal, manuprāt, ļoti būtisks darbs, kas ir paveikts pateicoties šīs konvencijas ratifikācijai un ar iespēju arī izmantot šīs konvencijas sniegto juridisko ietvaru, lai šādus pasākumus organizētu un mēs veidotu mūsu jauniešus par moderni domājošiem tādiem, kas spēja atpazīt vardarbību un līdz ar to arī kopumā veidot drošāku sabiedrību. Par konvencijas 50. pantu, kas saistās ar tūlītēju reakciju, novēršanu un aizsardzību, mēs redzam, ka Labklājības ministrija strādā, lai nodrošinātu mācības un kompetenci attīstīšanas iespējas speciālistiem, kuri strādā, vai varētu saskarties ar vardarbībā cietušām personām. Tā kā mēs redzam, šie konvencijas panti ir ļoti konkrēti izmantojumi dzīvē. Mēs šeit neredzam šajā informatīvajā ziņojumā nekādas atsaucas uz problēmām, ar ko ministrijas varētu būt saskārušās saistībā ar šiem terminiem par sociālo dzimumu. Ir daudz izskanējis par izglītības un zinātnes ministrijas, es nezinu, kā pat nosaukt nopietnā valodā, bet ir izskanējušas bažas par to, ka izglītības un zinātnes ministrija tagad varētu īstenot pasākumus, kas varētu apdraudēt mūsu jauniešus un viņu izpratnes par to, kā tiek veidota pasaule un šīta sociālā realitāte. Tas, ko mēs redzam attiecībā uz to, ko izglītības un zinātnes ministrija ir darījusi, ir, mēs redzam, ka tiek nodrošināta mērķēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveida. Pērn uzmanība tika vērsta uz labotības veicināšanu un vardarbības risku mazināšanu izglītības procesā, savukārt šogad uz izglītības iestāžu gatavību rīkoties krīzes situācijās. Un mēs redzam, ka nākotnē ir plānotas izglītības iestāžu vadības komandu profesionālās kompetences programmā vardarbības risku pārvaldība izglītības iestādēs. Šis var šķist mazliet birokrātiski. Šis var šķist kā jautājums, kas ir bez maz vai pašsaprotams. Tomēr mēs zinām, ka galu galā cīņa pret vardarbību, vismaz valsts pusē tās atbildības un tā spēja īstenot visaptvarošus pasākumus un to programmas realizējās tieši šādā veidā. Tas nozīmē darbu ar visdažādākajiem sabiedrības pārstāvjiem, gan ar tiem iestāžu vadītājiem, kas ir tiešā vai netiešā valsts atbildībā, gan ar, piemēram, skolēniem, gan ar jauniešiem daudz un dažādos pasākumos. Un atkal es tikai vēlos atgādināt, ka tieši konvencijas ratifikācija ir tā, kas ir snieguši šādu visaptverošu pamatu un konkrētu sistēmisku rīcību, lai mēs šādā veidā arī rīkotos. Es tiešām aicinu ikvienu opozīcijas un arī ZZS frakcijas deputāts iepazīties ar šo informatīvo ziņojumu, kurš izšķirošu lomu ir spēlējusi Labklājības ministrija, jūsu Labklājības ministrs. Izlasot šo informatīvo ziņojumu, es nevaru saprast nevienu argumentu, kāpēc deputāts izlēmtu balsot par izstāšanos no konvencijas. Paldies.
Vārds deputātei Selmai Teodorai Levrencei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, šajā priekšlikumā arī tiek aicināts izslēgt likumprojektu pirmo pantu, kurš aicina konvenciju denonsēt. Gluži tāpat kā visi priekšlikumi šodien, tas ir kārtējais aicinājums mūsu parlamentam beidzot nākt pie prāta un neizstāties no konvencijas pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Un jā, mēs turpināsim kāpt tribīnē un turpināsim aicināt neizstāties no konvencijas. Pat, ja šodien konvencija tiks otrajā lasījumā denonsēta, tas nenozīmē, ka cīņa ir galā. Progresīvie turpinās cīnīties, izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, lai varmākas sievu sitēji un viņa draugi Latvijā neuzvarētu. Protams, jūs nevarat nekādā veidā novērst to, ka ilgtermiņā jūs jau tāpat esat zaudējuši. Jūs varat novērst tikai to, cik ļoti liels kauns jums nākotnē būs par to, ko esat izdarījuši un ko teicāt. Jums vēl joprojām ir iespēja visu vērst par labu, jo jūs taču ļoti labi saprotat, ka visas skaļās frāzes, kas agresīvi tiek paustas no tās, es atgādināšu mazākās daļas, kā parāda dažādas aptaujas sabiedrības, kas atbalsta izstāšanos, ka Latvijai nav vajadzīga konvencija, ka mums nav problēma ar vardarbību, ka paši lieliski tiekam galā, sklausās diezgan ļoti ironiski, ja daudzi no tiem pašiem cilvēkiem, kas to saka, tajā pašā komentārā vai postā sociālajos tīklos sola iestādīt smadzenes, sauc sievietes par palaistuvēm un kucēm, stulbām un pat draud ar izvarošanu, lai parādītu vietu. Šie ir cilvēki, kur saka, ka vardarbības problēmas nav, bet tajā pašā laikā demonstrē vardarbību savā valodā, attieksmē un uzvedībā. Un tieši tas ir visspilgtākais apliecinājums tam, kāpēc mums vispār šī konvencija ir vajadzīga. Tomēr šie cilvēki nav ne tuvu sabiedrības vairākums, bet mēģinot izkalpoties tieši viņiem, konvencijas denonsētāji pamatzem riteņiem visus cilvēkus, kur paši nav varmāks, īpaši tos, kur savu sociālā stāvokļa dēļ ir mazāk aizsargāt. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, izslēgt no likumprojekta pantu par konvencijas denonsēšanu. Paldies!
Vārds deputātei Līgai Rasnačai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dargie kolēģi, es gribu pateikt divas lietas, ko man lūdz cilvēki, kas uztraucas par Stambulas konvencijas iespējamo denonsēšanu. Viena lieta, par ko uztraucas sieviete, kas vairs nav tik jauna, bet kurā ir bērni un mazbērni, viņa saka, krimināla likums nevar aizstāt konvenciju. Konvenciju nevar aizstāt arī policijas darbs, jo tur taču ir tik daudz par prevenciju. Konvencija ir pamats, lai veidotu sistēmu sabiedrībā, kā vardarbība netiek pieļauta. Un te es gribu minēt piemēru par šīm greizi izprastām sociālām lomām, kas var kļūt arī kaitīgas cilvēkiem. Savā laikā viena skolotāja, kas bija strādājusi vēl padomju laikos, man stāstīja tādu gadījumu. Viņa teica, ziniet, man klasē bija atnākusi viena meitene garajās biksēs. Jā, tiesa, bija ziema un bija ļoti augsts. Bet kā tad tā meitene garajās biksēs? Mēs viņu izdzinām no skolas, lai iet mājās. Sen, bet tas ir... Piemērs, kas rāda, kā mainās šie te vēsturiskā izpratne, un ka šī izpratne par dzimumu lomām mainās, un tieši par to ir konvencijā, lai mēs nebalstītos uz nepamatotiem stereotipiem. Otra lieta, ko es gribēju teikt, un to man lūdza nodot jauna meitene, kura teica, mēs esam auguši kā Eiropas Savienības jaunieši Latvijā. Mums šīs Eiropas vērtības ir ļoti svarīgas. Jā, es varu pastāstīt, bet man nav tik daudz laika, bet varēšu izstāstīt, neuztraucieties, es zinu. Un viņa teica, neļaujiet, cīnieties pretī, neļaujiet denoncēt konvenciju, kas ir par dzimumu līdztiesību kā Eiropas vērtību, kas ir pret vardarbību kā Eiropā nepieļaujamu rīcību. Tās ir Eiropas vērtības. Tāpēc, protams, es aicinu balsot par šo priekšlikumu un pret konvencijas denonsēšanu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Kasparam Briškenam otro reizi.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Kas ir kopīgs mūsu vienīgiem vienradzim Printful, Latvijas finierim, UPB, ar rodījumu, saftehnikai, Primexam? Viņi ir ne tikai mūsu izcilākie eksportētāji, bet arī Latvijas eksportētāju asociācijas biedri. Tāpēc nocitēšu šodien šīs asociācijas valdes priekšsēdētāju vēstījumu mums visiem Saeimas deputātiem. Latvijas balsojumam par Stambulas konvenciju ir pievērsta pasaules uzmanība. Jāņem vērā tas, kā mūsu lēmumi tiek uztverti starptautiski. Izstāšanās no konvencijas var radīt jautājumus par Latvijas apņēmību ievērot kopējos Eiropas standartus, kas savukārt var ietekmēt mūsu reputāciju un sadarbības iespējas ekonomikā un eksportā. Mums ir svarīgi saglabāt uzticama un stabila partneru tēlu pasaulē, pie kā visi eksportētāji rūpīgi strādā ikdienā. Latvijas ilgtermiņa attīstība nav iespējama bez eksporta konkurētspējas. Tāpēc es labāk būtu redzējis šīs 8 stundas, ko mēs debatējam par Stambulas konvenciju, lai mēs būtu debatējuši par gudru industriālo politiku, nevis par to, kā ielikt sprunguļus mūsu pašu ratos. Lūdzu, neatbalstīt.
Vārds deputātei Leilai Rāsimai.
Kolēģi un kolēģis, tātad tikko noraidījām priekšlikumu izslēgt 1., 2., 3. un 4. pantus, tad šobrīd nāk runāt un aicināt atbalstīt 1. panta izslēgšanu. Arī tas vēl paredz iespēju attapties un tomēr labot to, ko šobrīd esat nolēmuši nodarīt Latvijas sievietēm, bērniem un arī vīriešiem. Kad mēs pieņemam valstī svarīgus lēmumus, būtu tikai loģiski ieklausīties cilvēkos, kas ar attiecīgu jautājumu strādā ikdienā, vai ne? Kā redzam, ne visi politiķi tā uzskata, vēl jo vairāk lielākā daļa Saeimas tā neuzskata. Ārlietu komisijas vadītāja Mūrniece vakardienas sēdē ignorēja un pat brutāli liedza iespēju organizācijām vispār izteikt savu viedokli. Izstāšanās no pretvardarbības konvencijas nav balstīta loģiskos vai juridiskos argumentos. Tas ir populistisks solis, kas izmanto bailes un dezinformāciju, lai gūtu īstermiņa politisku labumu. Pret izstāšanos no konvencijas iestājas virkne valsts iestāžu, ekspertu un pilsonisko organizāciju, arī ārvalstu institūcijas un pārstāvji. Ārlietu komisijā izskanēja spēcīgi iebildumi, piemēram, no Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, no Tiesības sardzes, no Valsts policijas un dažādām nevaldības organizācijām un cilvēkiem, kas šajā jautājumā ikdienu strādā ar vardarbības gadījumiem un to, kā palīdzēt gan cietušajiem, gan tiem, kas veic vardarbību. Bet mēs esam arī apkopojuši visas vēstules, gan Latvijas, gan no starptautiskām iestādēm un organizācijām iesūtītās un arī paziņojumus, un es atļaušos jums to nolasīt. Tātad, tie, kas aicina nedenonsēt konvenciju, vakardienas vairāk nekā 5000 cilvēku protestā pie Saeimas. Latvijas eksportētāju asociācijas The Red Jackets paziņojums. Eiropas studentu apvienības un Latvijas studentu apvienības vēstule. Studenšu korporācijas salga vēstule. Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Baltijas un Ziemeļvalstu delegāciju pārstāvju vēstule. Eksprezidentes Vairas Vīķes Freibergas paziņojums. Eiropas drošības un sadarbības organizācijas īpašās pārstāves paziņojums. Ziemeļvalstu, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Islandas, Fērusolas, Ālandu salu parlamentu priekšsēdētāju vēstule. Studentu korporācijas Beveronija vēstule. Studenšu korporācijas Varavīksne un tās Filistru biedrības vēstule. Studenšu korporācijas Daugavieta vēstule. Studenšu korporācijas Dzintra vēstule, Studenšu korporācijas Zinta vēstule, Studenšu korporācijas Staburadze vēstule, Studenšu korporācijas Imērija vēstule, Latvijas radošo savienību padomes, kura pārstāv vairāk nekā 3000 radošo personu, un laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas, kas pārstāv vairāk nekā 40 institūcijas, atklātā vēstule, Eiropas padomes parlamentārās asamblejas prezidenta paziņojums, Biedrības centrs Marta vēstule, Biedrības krīšu un konsultāciju centrs Skalbe vēstule, Ukrainas augstākās radas deputātu vēstule, Ārvalstu investoru padomes Latvijā vēstule, ANO sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas vēstule, Pasaules brīvo latviešu apvienības vēstule, 1409 pilsoņu kolektīvais iesniegums Mana balss LV, kas ir ienācis 10. oktobrī. Šobrīd tam ir vairāk nekā 20000 parakstu. Šobrīd tam ir vairāk nekā 20000 parādu, uz jūsu jautājumu varu atbildēt. Tā, Eiropas Latviešu apvienības vēstule, Globālo sieviešu tiesību centra vēstule, Dānijas, Somijas, Francijas, Īrijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Spānijas, Zviedrijas apvienotās karalistes vēstnieku vēstule, Biedrības Neons vēstule, Eiropas padomes parlamentārās asamblejas prezidenta vēstule, Biedrības Dardedze vēstule, Politisko partiju un jaunas organizāciju protests par jauniešiem, jauniešu attīstībai un Partijas vienotība jaunas organizācijas vēstule. Un Biedrības centrs Marta vēstule, kuri bija paši pirmie, un te tas datums ir 23. Septembris. Kas aicina tātad atbalstīt denonsēšanu? Un šeit mums ir šodienas 20, apmēram 20 cilvēki piketā pie Saeimas. Tā ir biedrība Vecāku aliens ar savu vēstuli, un tā ir biedrība asociācija ģimene ar savu vēstuli. Kolēģi, es ceru, ka jūs izdarāt savus secinājumus par to, kas ir jūsu pusē un kas ir savukārt taisnības pusē.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Saeima debatēs ierasts atbildēt tiem, kas kāp šeit tribīnē. Un es tieši domāju, kā tieši ir iespējams atbildēt Lindai Liepiņai, kas pavada šo sēdi izsaucieniem, kas mēģina mēroties skaitā un ilgumā ar to, kas šeit tiek debatēts. Es vienkārši gribēju norādīt saistībā ar šo arī priekšlikumu, kas aicina atgriezt mūs tuvāk tam, kas atbilst Latvijas interesēm, ka ļoti žēl, ka Linda Liepiņa, piedaloties divās ārlietu komisijas sēdēs, tika pasargāta no mani jautājumu uzdošanas. Jo, diemžēl, protams, šeit no Saeimas sēdes runājot, es jums kā iesniedzējiem esmu uzdevis vairākus jautājumus, un te, protams, nekādas atbildes es neesmu saņēmis. Jo šeit Saeimas sēdē runājot, deputātiem nav pienākuma atbildēt uz jautājumiem, kā tas ir komisijas sēdēs, likumprojekta iesniedzējiem, kurās komisijas deputātiem ir pienākums pārbaudīt, vai tas, kas tiek prezentēts, atbilst faktiem vai nē. To var izdarīt, uzdodot jautājumus, uzdodot papildu jautājumus un sagaidot atbildes. Diemžēl es neesmu redzējis nevienā komisijas sēdē tādu sarkano paklāju, kāds tika izritināts Latviju pirmajā vietā pārstāvjiem, pasargājot no šiem jautājumiem. Un tādēļ saistībā ar šo priekšlikumu es vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka atbalstot likumprojektu, kāds tas šobrīd ir, jūs atbalstīsiet arī anotāciju, ko sagatavojas Latvija pirmajā vietā. Un jūs varat teikt, ka tie jautājumi bija svarīgi man vai progresīvi. Manuprāt, tie jautājumi bija svarīgi, lai pārliecinātos, ka tie argumenti, kas tur ir pausti, ir tādi, kuriem arī pārējie Saeimas deputāti var pievienoties, jo tas ir tas, kas pie šī lēmuma projekta tiks pausts. Un es varu norādīt, ka vairākās sadaļās anotācijā paustā informācija ir klāji nepatiesa. Pēc tam balsojot par šo likumprojektu, jūs pievienosiet arī skaidrojumus, kuriem, manuprāt, tiešām ļoti liela daļa no jums nepievienosies, kurus jūs nevarēsiet paskaidrot, kādēļ jūs, piemēram, teicāt, ka Latvijai nav iespējas īstenot tos pienākumus, ko konvencija uzliek. Ja mēs skaidri dzirdējām ārlietu komisijas sēdēs un citur, ka Latvija pilda šos pienākumus, turpinās pildīt, ka neparādās nekādi riski, ka iesniedzēji nevarēja norādīt nekādiem riskiem, kāpēc Latvija nevarētu pildīt šos pienākumus. Un ir vēl citas sadaļas. Tāpēc arī šī mana intervence rēģēja to, ka Linda Liepiņa ļoti aktīvi izsakās šajā sēdē, diezgan rati nāk šeit uz tribīnas runāt, saka tādas lietas, ka Krievija nesot bijusi Eiropas padomas dalībvalsts un citas viegli pārbaudāmas nepatiesības. Un šobrīd balsojot jūs, pievienojoties tam, kas ir sarakstīts anotācijā, nedaudz līdzīgā garā. Es aicinu, kā daudz esmu šeit teicis, tos, kas gan atbalsta šo iniciatīvu, gan virza, uzņemties to atbildību, kas līdz šim procesā ir trūcis, par to informāciju, ko jūs pievienojat, par to kaitējumu, ko var radīt nepatiesa informācija. Un varbūt tas ir labāks laika ieguldījums nekā mēģinot pārtraukt šeit runātājus ar tādiem apšaubāmas kvalitātes komentāriem. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 57 priekšlikums noraidīts.
Ceturtais ir Saeimas deputātu Jāņa Zariņa un Agneses Krasts priekšlikums, kas paredz to, ka ministru kabinets līdz nākamā gada 1. Jūlijam iesniedz Saeimā Valsts valodas centra precizētu Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu apkarošanu tulkojumu latviešu valodā. Godātie kolēģi, par šo priekšlikumu es gribu gan vienu repliku teikt, ja par iepriekšējie tie vairāk bija politiski motivēti un nebija nepieciešams skaidrot, tad par šo mēs pārnājām to ar Saeimas juridisko biroju, ka norma, kas ļauj ministru kabinetam iesniegt precizētu tulkojumu, jau pastāv un tāda ir iekļauta likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Tas nozīmē, ka ministru kabinets jebkurā brīdī, ja ir konstatēta kļūda tulkojumā, var iesniegt tulkojuma precizējumu. Respektīvi, ministru kabinets varēja iesniegt un var iesniegt tulkojuma precizējumu tad, kad uzskatīja vai uzskata par vajadzīgu. Šāda norma jau pastāv, šādas tiesības vai iespēja netika izmantota.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Annai Rancānei.
Ļoti cienījāmā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Es rosinu atbalstīt šo Jāņa Zariņa un Agneses Krastas priekšlikumu par precizētu tulkojumu latviešu valodā un nomainīt ar šo pantu, šo pirmo pantu. Jo tas pirmkārt, šis priekšlikums novērstu dažu labu nepatiesu mītu un maldus, kas saistās ar šo starptautisko dokumentu, un arī vēlreiz parādītu cieņu mūsu latviešu valodai, par kuru mēs visi te skaisti runājām iepriekšējā sēdē. Šāds pirmais pants arī varbūt zināmā mērā rehabilitētu Saeimu daudzu jo daudzu cilvēku acīs un ir sevišķi varbūt radošās inteliģences acīs. Es nesen biju Rīgas grāmatu svētkos un tur man bija nepārtraukti jāatbild uz daudziem jo daudziem savu kolēģu Latvijas rakstnieku jautājumiem, kādas šausmas jums ar Saeimā notiek. Un viņiem bija pamats tā jautāt. Jo radošo savienību padomē ārlietu komisijā netika dots vārds, bet tie cilvēki, kas rada Latvijas kultūru, literatūru, mākslu, mūziku, kinofilmas, ar kurām Latvija lepojas starptautiskā arēnā. Un vēl nesen mums visiem ļoti patika runāt par Straumes kaķīti, ka mēs visi esam vienā laivā. Nē, mīļie, mēs vairs sen neesam vienā laivā. Ne šeit, Saeimas namā, ne arī, acīmredzot, drīz ar Eiropā. Jo mēs varam tikt izgrūsti sabangotā okeānā gan kaķis, gan suns, gan kapibara un arī 14. Saeima. Un tikai pa krastmalu haotiski skraidīs dažs labs lemurs, vācot spožus akmentiņus politisko kapitālu nākamajām vēlēšanām. Bet vakar vakarā gan es sajutos vienā laivā ar šiem 5000 jauno un netik jauno cilvēku. Un starp tiem arī bija daudzi rakstnieki, un daudzi radošie cilvēki. Starp citu, pēc vakardienas radās jaunā folklora. Nu, to es necitēšu, to paši varat izlasīt. Bet arī vakar es sajutos, kā pirms daudziem jo daudziem gadiem, protestos pret Daugavpils hidroelektrostaciju. vai tautas manifestācija Daugavmalā. Jo visas šie ļaudis dega par Latviju. Tikai bēdīgs absurds. Viņiem bija jāprotestē pret pašu vēlētās Saeimas lēmumu. Bet šodien, kad mēs iziesim no Saeimas nama, neviens mūs nesagaidīs ar aplausiem. Ne mūs, ne jūs. Tā kā tas bija 4. maijā 90. gadā. Bet man ļoti gribētos ticēt, ka mēs tomēr esam vienā laivā. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, bet kopumā neatbalstīt denuncēšanu. Paldies!
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, paldies mūsu jaunās vienotības kolēģiem par šī priekšlikuma iesniegšanu, un mēs arī joprojām vēlamies atgādināt, ka mēs esam pret šīs konvencijas denoncēšanu. Konkrēti runājot par šo priekšlikumu, priekšlikums paredz veikt precizētu tulkojumu un to darītu kompetentā institūcija Valsts valodas centrs. Uz šo arī aicināja mūsu jaunā tiesības sardze Karina Palkova, un, jo te ir tiešām zinām problēma, jo daudzi neizprot konvencijā rakstīto, pārprot jēdzienus, tepat nepalīdz satversmes tiesas skaidrojums, ekspertu skaidrojumi, nu, vienkārši trūkst varbūt kaut kādas sapratnes un nekas nelīdz. Tādēļ varbūt tulkojums palīdzētu, jo daudzi lasas ar rindām saskata to, kā nav. Nu, pieņemsim Kirštēnēm un Liepiņai vispār traki laikam ir, jo rādās tur gender murgi un laikam naktīs viņiem rādās dzimumu maiņas, vīrieši, sievieši ģērtuvēs un vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, kas tur nav rakstīts, piedodiet, bet nu, tur nav nekas tāds rakstīts. Tā kā varbūt precizēts tulkojums palīdzētu un mums deputātiem ir jāpalīdz saprast precīzāk konvencijā rakstīto. Un vēl es ierosinātu arī tādu, tas no manis vairāk tādu papildu vēl vienu pasākumu, ka varētu konvenciju uzrakstīt tādā vieglajā valodā, jo nu, šī laikam ir pārāk sarežģīta un tad varbūt tiešām saprastu, ka tur nav nekā tāda, par ko te mūs baida, ka mums te nāks genders kaut kāds virsū un apēdīs. Ja? Tā kā, nu, kolēģi, saņemieties, nu, iedomāts politiskais kapitāls nav tā vērts.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, godātie kolēģi, es arī tiešām aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, pārskatīt tulkojumu, un tad, lai no kompetentās iestādes arī pārskat tulkojumu, jo vislielākās diskusijas ir tieši pēc tam par konvencijas 3. panta C daļu, un faktiski, ja mēs skatāmies uz oriģinālu valodu, tad tāds jēdziens sociālais dzimums tur arī nav tīri angliski. Tā tas nereti notiek, ja mēs strādājam lietām, kas agrāk nav bijušas un mums terminoloģijā vēl nav bijis, tad ļoti iespējams, ka tie piedāvātie termini neatbilst. Es pati arī esmu vidzinātniece, es arī esmu vērsies terminoloģijas komisijā, es esmu lūgusi labot terminus, tieši tāpēc, ka tie neprecīzi, manuprāt, atspoguļoja tos jēdzienus, ko vajadzēja. Tieši tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu. Un manuprāt, ka tā ir ļoti, ļoti labi izeja patiešām no strupceļa, kurā mēs esam nokļuvuši. Un kāpēc, man liekas, arī šis priekšlikums ir tik svarīgs? Kā man viens speciāliste teica, mediķu kļūdas mēs redzam kapos. Juristu kļūdas ir labojamas. Un tas pats, ja mediķi atklāja, ka viņi kļūdaini ārstē kādu pacientu, viņi neļauj pacientam nomirt. Viņi cenšas šīs kļūdas labot. Un es arī aicinu padomāt par šo konvenciju un izstāšanos no konvencijas kā par pacientu, kura zaudējums mums, vismaz ļoti daudziem no mums ir ļoti, ļoti sāpīgs. Un iespējams, ka daudz pat neapzinās, ka viņiem arī ir sāpīgs. un tāpēc mums ir nevajadzētu pieļaut, ka šis pacients iet bojā. Mēs varam tiešām pārskatīt, labot šo kļūdu, vienoties par tādu terminoloģiju, kas mums nerada bažas. Tāpēc es ļoti aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo man liekas, ka tā ir izeja no strupceļa. Paldies!
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījamie kolēģi, tātad tiesībsarga birojas norāda, ka latviskajā tulkojumā nav korekti iztulkots termins sociālais dzimums jeb gender. Satversmes tiesas spriedums paredz to, ka jēdziens dzimte Stambulas konvencijā iekļauts, lai skaidrotu to, ka atsevišķas sociālās lomas vai stereotipi vairo nevēlamas un kaitīgas situācijas, kā arī noved pie tā, ka vardarbība pret sievietēm tiek uzskatīta par pieņemamu. Ar šo jēdzienu nav paredzēts aizstāt jēdzienus sieviete un vīrietis. Saimas ārlietu komisijas sēdē tika izskatīts priekšlikums precizēt tulkojumu. Īpaši terminu sociālais dzimums tā novēršot neskaidrības. Tas ir pragmatisks un atbalstāms priekšlikums noskaidrot neprecizitātes un uzlabot izpratni. Oficiālais konvencijas teksts ir autentisks tikai angļu un franču valodā, jo tās ir Eiropas padomes oficiālās valodas. Latviešu tulkojums ir informatīvs, nevis juridiski oficiāls, taču, protams, ir jānodrošina, lai tulkojums būtu saprotams un neradītu pārpratumus, jo, kā mēs redzam, deputātiem skaidrības par šo lietu nav. Būtu bijis jēgpilni uzaicināt uz nākamo ārlietu komisijas sēdi valodniekus un aicināt arī uz sadarbību. Diemžēl šādas sēdes vairs nenotiek, un šodien mēs skatām šo jautājumu jau galīgajā otrajā lasījumā. Ir nepieciešamība veikt papildus skaidrojumus, varbūt izstrādāt arī kādus paskaidrojušus materiālus, lai sabiedrībai būtu skaidrs, ko konvencija prasa, īpaši saistībā ar jēdzienu dzimte un to, kā tas tiek interpretēts. Nesen bija lielisks raidījums krustpunktā, kur par šo diskutēja Latvijas Universitātes komunikācijas studiju nodaļas vadītāja, asociētā profesore Marita Zitmane, sociāla antropologs Rīgas Radiņu universitātes asociētais profesors Klāvs Sedlenieks, mācītājs Kārlis Irbe un asociācijas ģimene valdes loceklis jurists Kaspars Herbsts. Manuprāt, labs aizsākums sarunai, kas būtu jāturpina. Te dažas manas refleksijas no dzirdētā. Dzimuma atšķirības var būt balstītas bioloģijā, bet tā nav pamats vardarbībai. Tāpēc, kolēģi, izglītojamies, mācamies, pilnveidojamies, lai neļautu savai bioloģijai dominēt, bet pieslēgtu veselo saprātu. Jautājums par lomām ir sociālās attīstības.
Lūdzu par priekšlikumu,
kontekstā.
Par valodu, par tulkojumu latviešu valodā.
Jā, es arī par to runāju. Jautājums par lomām ir sociālās attīstības konteksta un izglītības jautājums. Tas ir mūsu kā sabiedrības attīstības jautājums. Cilvēks un cilvēce nav atraujami, tajā skaitā cilvēka attīstība nenotiek bez cilvēces jeb sociālās ietekmes. Un sociālā ietekme ir neatraujama no tā dēvētā dabiskuma. Ģimenei Saūda Arābijā un ģimenei Norvēģijā būs atšķirīga izpratne par dzimumu lomām. Tāpēc ir svarīgs valodnieku skaidrojošais darbs. Mēs zinām, ka Padomju Savienības laikā bija un Krievijā joprojām ir cita izpratne par vardarbību ģimenē. Latvija, atraujoties no padomju telpas, ir strauji attīstījusies savos priekšstos vardarbības kontekstā. Tāpat jau vairākas kolēģis nedaudz atainoja savas ģimenes pieredzi, par ko viņām esmu ļoti pateicīga, jo zinu, cik grūti ir publiski izstāstīt par savu vardarbības pieredzi. Atgādinu, ka statistikas dati liecina, ka Latvijā lielākā daļa vardarbības upuru ir sievietes, un vardarbības veicēji lielākoties ir vīrieši. Gribam mēs to vai nē? Šo statistiku cita starpā ietekmē sociālais dzimums. Par priekšlikumu, jā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un ļaut valodniekiem izstrādāt atbilstošu tulkojumu un veikt izglītojošu darbu, lai mēs vienojamies izpratnē un apvienojam spēkus cīņā pret vardarbību un turpinām mūsu eiropeisko virzienu un attīstību. Paldies! Nekad nav
problēma. Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Kolēģi, manuprāt, ļoti labs un vērtīgs priekšlikums. Aicinu to atbalstīt. Ņemot vērā, ka viens no veidiem tiešām, kā bieži vien šīs te domstarpības rodās ir potenciāli neprecīzi tulkojumu dēļ, un mēs redzam, ka kopumā mēs Latvijas sabiedrībā neesam investējuši pietiekam daudz līdzekļus, lai mēs varētu kopt mūsu zinātnisko valodu. Tas bieži vien var tik tiešām novest pie situācijas, kur šāda veida terminoloģija, kas tiek pārņemta no ārzemju dokumentiem, var tikt izlūkot veidā, ko pēc tam dažādas sabiedrības grupas var izmantot mētiecīgai maldināšanai. Es atgādināšu, ka visā kontekstā, kurā mēs šeit esam, un iemesls, kāpēc mēs šeit esam, un iespējams viens no veidiem arī, kā manuprāt, būtu bijis pavisam normāli, pragmatiski un loģiski risināt situāciju, kur ZZS frakcijā pēkšņi radās priekšstats par to, ka šīs konvencijas deklarācija netiek īstenot vai parādās atsevišķi raidījumi televīzijā, kas varētu tikt asociēti ar konvencijas ieviešanu. Loģisks risinājums būtu bijis šos jautājumus pirms ar koalīcijas partneriem izrunāt, un iespējams viens no veidiem arī būtu bijis vēlreiz pārskatīt konvencijas tekstu, lūgt precizējumus, lai mēs varētu to novērst, ja kādu veidu šaubus. Iespējams, tas arī būtu nozīmējis lūgt precizējumus attiecībā uz šo konkrēto tulkojumu. Manuprāt, šeit jau mēs esam pietuvojušies tomēr arī tādiem priekšlikumiem, kas aicina tomēr uz loģisku kompromisu starp dažādajām opozīcijas frakcijām. Jo, ja ir vēlme, protams, tikai un vienīgi būvēt savu politisko kapitālu šī jautājuma pamata, tad jau ir skaidrs, ka jums ir pilnīgi vienalga, par ko šeit runā jūsu koalīcijas kolēģi. Bet, ja jūs tiešām būtu patiesi ieinteresēti šīs konvencijas būtības ieviešanā, tad jau ir skaidrs, ka tieši šādu veidu priekšlikumus jūs varējāt virzīt koalīciju arī pēc tam Saeimā kopā ar mums. Es esmu pārliecināts, ka mēs tam būtu arī bijuši atvērti. Līdz ar to es aicinātu it īpaši ZZS frakciju tomēr šeit nākt pretī koalīcijas partneriem, ja jūs esat vēl šajā koalīcijā, un atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu, un tad jau mēs arī varam strādāt tālāk. Paldies.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Vai jums pietiks ar 15 minūtēm? Nē, tātad 30, labi. Pusstunda, viss kārtībā, pusstunda. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un, kolēģi, es atgādinu, ka tūlīt ir frakcija padome tepat sarkanajā zālē. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi nav reģistrējušies: Raimonds Bergmanis, Inga Bērziņa, Līga Kozlovska, Māris Kučinskis, Jāna Simonovska un Edgars Zelders. Jā, nu redzu. Paldies.
Jā. Citreiz tas notiek automātiski.
Kolēģi, pārtraukums līdz 17.30.